Kadar se fanten dekle odločita, da se poročita, povabita svoje prijatelje in znance k poroki in potem zlasti pa na svatbo. In vsak, ki je povabljen, to je napisano pravilo, da novo poročencema da tudi kakšen dar, ki jima bo prav prišel v bodočem življenju. In nevadno je tako, da na svatbi, nekje sredi, ko se ljudje dobro podprejo, kot bi temu rekli, na jedo, da niso lačni ženi, potem pa imajo nekje navado, da gostje prinašajo darove. In vsi občudujejo, kaj je kdo prinesel, kakšen je celo s kakšnim vožičkom pripeljal. Oče in mati novoporočencev pa sta prinesla eno veliko sliko in se jo tam odkrili in ljudje gledajo, kaj pa je na tej sliki. Na tej sliki je pravzaprav podoben prizor iz današnjega evangelija. Kako sta dva, to sta novoporočenca, na jadrnici, na ladji, in kako ju zajame strašen vihar. In oba, to se v izobrazu vidi, sta preplašena. Kole v kotu na nebu pa je kakor silhueta, kakor da bi posvetil reflektor. Tam pa je upodobljena Marija z brezi, Marija pomagaj. In starša sta razložila, kaj pravzaprav to pomeni, vse to ni kaj takega, da ne bi človek mogel razumeti. Prav gledajte, vajno življenje je kot, da sta v čovnu. In plujeta, in plujeta proti večnemu pristanu. Včasih bo morje mirno, bo zelo lepo, včasih pa se bo razbesnil vihar in prihajali bodo visoki valovi. In vidva bosta v strahu, da se vse skupaj ne razbije ali se utopita. Takrat vedita, da je Bog z vama in Božja Mati Marija, ki je naslikana na tej sliki. Ko se Jezus odpravil s svojimi učenci in tudi drugimi na drugo stran jezera, to je bilo zvečer, pluli so po noči in vreme je pač takšno bilo, da jih je zajel strašen vihar. Vsi so učenci bili vajeni kot ribiči, se to je bil njihov poklic, da so marsikdaj doživeli kakšen vihar, ampak tako strašnega, ko je bilo pa zdaj, pa še nikoli. In če so valovi tako veliko pluskne in zajame in polije, bi lahko rekli, cel čoven in tako se je nabirala voda in seveda oni so bili v strahu, ja, potopili se bomo. Jezus pa kar lepo spi, pa sanja in pol ga pa zbudijo. Kaj pa je? Ja, ti ni nič mar, poglej, utopili se bomo. Jezus ustane in samo reče besedo, molči, utihni. In nastala je grobna tišina. Ljudje in učenci, eni se na glas, drugi pa v srcu spraševali, pa kdo pa je ta človek, ki sta mu pokorna veter in morje? In učence kara, pa kaj ste preplašeni, maloverni, a še nimate vere? Ja, do neke mere imeli so vero, ampak s tem je Jezus pokazal, da vedno bdi nad njimi. Zlasti takrat, ko bo najhujše, ko vas bodo preganjali, ko vas bodo mučili, ko vas bodo celo na križ prebijali, kakor mene. Ne ustrašite se. Jaz sem z vami. Ta evangeljski odlomek je silno pomemben. Kateri človek bi lahko rekel, da je tekom življenja 70 ali pa manj ali pa več let, ki jih je preživel, da je bilo vedno morje življenja mirno, da nikoli ni bilo kakšnih visokih valov, ki nikoli ni bilo kakšnih preizkušenj, ki se nikoli niso nad osebnim življenjem ali pa nad družino ali pa nad državo zgrinjali črni oblaki. Skoraj vsak bi bil povedati več ali manj, bolj ali manj strašne stvari. So zunani vihari, so pa tudi notranji vihari v človekovem srcu, saj ni vse na zunaj, kar se vidi. Včasih so viharji, ki divjajo v človekovem srcu in osebnem življenju, hujši, kakor tisto, kar se vidi na zunaj. Kmalo po vojni, ko ni bilo tiska in nabožnih knjih ali kaj podobnega sploh ni bilo, prepovedano je bilo tiskati. Ampak cerkev, duhovniki so se vedno znašli, imeli so tako imenovani ciklostil, to je bilo tiskanje pravzaprav na roko, zelo zamudno. Ampak preveli so knjižico od nekega francoskega misleca, duhovnika, Mladostni viharji. Ta knjižica je bila predvsem namenjena mladim fantom in dekletom, kajti ko se otrok počasi prelevi, bi lahko rekli, v mladeniča, in prehaja iz otroške v zrelo odraslo dobo, je toliko vprašanj in človek ne ve na nje odgovore. So res razni viharji, ko človeka premetava sem in tja, enega bolj, drugega manj, malo je taki, ki gredo skozi puberteto brez kakšnih hudih pretresov ali pa viharjev. In tu je potreben nek pouk, neki kaži pot, in ta knjižica je pravzaprav bila v pomoč vsem tistim, ki so doživljali viharje mladosti. Koliko je viharjev, gremo k zdravniku, pa nas pregledajo, pa zdravnik malo tako začudeno pogleda, ja, gospod ali pa gospa, bolezen je napredovala, ni več rešitve. A si predstavljamo, kakšen vihar takrat ustane v človeku? Pa tako bi rače živel. Pa tako li ga imam še načrtov. Ali pa v zakonskem življenju, ko se kaj takega zgodi, da so zakonec užali drugega, ali ga celo prevara, kakšni so to viharji? Kdo naj jih pomiri? Kje človek išče oporo, uteho in pa kaže pot. Na mnogih naslovih lahko tudi kakšne knjige preberemo, ampak mi, kristijani, naj nas zajame takšen ali drugačen vihar življenja ali težke preizkušnje, se zatekamo kam? K Jezusu Kristusu, najbolj pa njegovi materi Mariji. A ni zanimivo, to je čisto človeško, čeprav je Jezus na prvem mestu, potem njegova mati Marija. Ampak če se uživimo v svoje otroštvo ali pa sploh v človeško življenje, kadar nam je zelo hudo, kadar preti nenadna huda nesreča, ko človek čisto spontane zavpije, kaj, ata, ah, kje pa, mama, reši me, kje si? Zato je in prav, da se v trenutkih viharja takšnega in drugačnega obračamo Božji Materi Mariji, se pravi pregovor po Mariji k Jezusu. Ampak ne samo takrat, ko je, kot so apostoli doživljali, ko je bil vihar takšen, da je bilo že v čovnu pol vode in je bilo že nevarnost, da se bodo potopili. Človek v hudih viharjih, no, takrat pa moli 100 na uro, kot temu rečemo. Ampak znajmo tudi takrat, ko je morje življenja kar precej mirno ali pa čisto mirno, tudi takrat se znajmo zatekati po Božjo pomoč in razsvetljenje k Božji Materi Mariji in pa k Jezusu. Ne nas današnja sveta maša, brati in sestri, zlasti pa Božja beseda, znova opozori na to, ne pride v življenju takšna ali drugačna situacija, še tako težka in nerazumljiva, vedno imamo oporo v Božji Materi Mariji in pa v Bogu. Ampak kdor tudi takrat, ko je morje življenja mirno, se takrat zateka k Bogu in Božji Materi Mariji, se bo tudi takrat z vso svojo globino in kolikor vednostjo ima, se tudi zateka k Božji Materi Mariji in Jezusu. Ne tako, kako se spomni kot otrok med vojno, ko smo bili v zaklonišču leta 1944, ko so bombardirali železniško postajo blizu Ljubljane, ko smo bili v zaklonišču, ko so bombe padale, da se je hiša kar tresla. Pa so bili ljudje v zaklonišču, pa se spomni še danes dveh gospe. Ljudje, molite, jaz bi rada, pa ne znam. Veste, kako prav pregovor? Kdor ne zna moliti, naj se poda na morje. Zakaj? A ste se še kdaj z ladjo pelali? No ja, takole, v mirnem morju. Ampak, da se razbesni vihar, ko začne ladjo premetavati, kakor lupino od oreha. Čeprav je težka, Bog ve koliko ton. A takrat se pa človek malo zave in se malo ustraši, kaj pa, če se najhujše zgodi. Tudi, če bi se. Sej, enkrat moramo tako z tega sveta na oni svet, ali takrat, ali pa potem. Važno je, brati in sestre, imeti trdno zaupanje v Božjo pomoč. Kaj ti, kar Bog stori, vedno prav stori, če tudi nam se prav ne zdi. Tekom življenja smo že doživeli, verjetno še bomo, stvari, ki jih morda ne razumemo, ki se ne znamo razložiti, ali pa si celo rečemo, Bog, ti si pa tako krut, zakaj si mi to poslal, in tako in gor in dol. Če imamo globino vero in to jo vedno poglabljamo, bomo sklonili glavo, pa bomo rekli, dobri Bog, Božja Mati Marija, vidva že veste, zakaj je to za mene dobro. Varujte me in me vodite skozi sedanji svet naproti večnosti, kjer bodo vsi viharji, vse preizkušnje življenja minile in prišlo bo stanje večnega uživanja. Amen.